ички плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы динглейджилер. Сугун 2019 жылын 25 феврали хептенин дуусенбе күнү. Сунг программамызды Берди Мухамедов басынчык тутубастардын берк болмолудугуна айтар. Украинада Түркменистандын студент жоопкерчилиги чекилди ве бейлики маглуматтарымызды диңлеплерсиңиз. Озолу билен мен Мердан Тариев дунун тазеликлери билен таныштырыярын. Давалы Кашмир тевитинде дүйбү Пакистанда жерлешкен жеңиш топору менен хинди коопсуздук күчтөрүнүн арасында жүзө чыккан ок атышыкта 5 адам, сол санда 2 хинди эскери өлдү. Bu ağırlıkta Hindistan tevitte hopsuzluk arasalı iş çayırlarını devam ettirdi. Geçen heptenin ayağında separatist bulmakta ayıplanıp 160 tövürüge adam tutsuk edildi. Hindistan'ın polisiyası ve harvaları 24. fevralde yüze çıkan hadisada Düyübü Pakistan'da yerleşen Cahişe Muhammed Cengçi Topar'ın 3 ağdasının öldürülündüğüne aittiler. Cengçi Topar'ı 14. fevralde 40 tane hindi yarım harbi polisi güçlerinin ölümüne sebep olun canından geçenin hücumunun cevapkârçılığını öz üstüne alıptı. Bu yağdaylar iki gongsu devletin onsuz hem dartkınlı katnaşıklarını hasta itileştirdi. Hindistan 14. fevraldaki hücumun arkasında Pakistan'ın dronduğunu aydıp ağır alacaktığı bilen hayvadattı. Islamabad, New Delhi'nin ayıplamalarını inkar edip özüne hücum edilen yağdayında bir kaytavul verecektiğini duydurdu. Taliban bilen Amerikanın vekillerinin arasındaki paraçılık kepleşiklerinin Novotdaki tapqırı şükepte geçirilip, oňa jeňçi toparının esaslandyrjylarynyň biri Molla Abdul Gani Baradar hem gatnaşar. Bu barada Taliban ve Katardaki diplomatik çeşmeleri maglumat berýärler. Katarın paýtagtynda 25-nji fevralda başlanmagyna garaşylan gepleşikleriň dowamında Owanistandaki 17 ýyllyk urşy tamamlamak ve ýurtdan daşary ýurt güýçlerini çykarmak barada maslahat ediljekdigi aýdylýar. Amerikanın toparına birleşen saatlerin Afganistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halilzad yol vasılıq eder. Mundanın Taliban'ın liderleri özlerinin tazi siyasi yol vasısı baradarın siyahat etmek için dokumentleri almakta kinçilik çekeyendigi sebepli gepleşiklere katnaşmacaktığına aydıptılar. Mundanın başka baradarın gepleşiklerdeki rolü var da hem Taliban'ın liderlerinin arasında durluk arayışların bağırdığı belleniler. Baradar geçen oktyabrda Pakistan Qazaqstanın türmesinden boşadılıpdi. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun tazi premier-ministri hükmünde Askar Mamini belledi. Mundunun Qazaq prezidenti ilatın yaşayış derecesini yokurlandırmağı ve iqtisadiyeti energi puduğundan diversifikasiya etmeğe uqipsizlikte ayıplap hükmeti dargadıpdi. Mundan soň 2016-njy ýyldan bäri premier-ministriň ornbasary bolup işlän 53 ýaşly Mamin premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirjisi hukmunda bellenipdi. Bu Astanada ejesi we kakysy gije işleýän bir çağa öz öýlerinde ýanyp ölenden soň ýurdun durly ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň yaramazlygy sebäpli turýan protestleriň çäginde bolup geçýär. Täjik we rus resmiýetleri oppozisiýa aktivistini eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip, zor bilen Täjikistany deportasiýa etdiler diýip, adam hukuklaryny goraýjy toparlary belleýärler. Merkezi Aziýaly migrantlaryň assosiasiýasy, Merkezi Aziýadaky adam hukuklarynyň assosiasiýasy, Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti beýanat ýaradyp, Sarofuddin Gadoýewiň täjik türmesinden destini azat edilmelidigini we bosgunlyk statusy bolan Niderlandlara aşmagyny mümkinçiliğin dörödülmelidigine aittiler. 33 yaşlı Gadoyev düyvi Evropada yerleşen Täjikistan'ın milli yaranlığı oppozisiýa toparının ağzasıdır. Şeýlede ol qadağan edilen Topar 24 oppozisiýa siyasi hereketinin esaslandyrjysıdır. Ol 2015-nji ýyly çelini Niderlandlarda ýaşaýardy. Eýranda prokurorlar ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrini internet içalyçylygy boýunça aýplama bildirdiler diýip döwlet mediýasy habar berýär. Muhammed Javad Azari Zahrominiň Eýranda interneti ulanmak boýunça kesitlenen talaplary berjaý etmändigi aýdylýar. Prokuratura ministrin hereketleri neticesinde Eýranyň maglumatlarynyň ýurdun düşmanlaryna elýeterli bolandygyny, şeýlede munyň internet içalyçylygy hökmünde häsiýetlendirilýändigini aýtdy. 37 ýaşly Zahromi prezident Hasan Rohaniň hökümetiniň iň ýaş agzatydyr.